mana data gucungura abantu niwe yarungitse abatumwa 12 kwise kugira ngo buzuwe nubasha bwa mutima mweranda bigisha inkuru nziza abantu bose maze babegeranirize mu ruhongore rw'umwungere umwe babagire beranda bongere babayobore babashikane kurukiza kugira ngo iryo banga ry'abatumwa ntirize ritirigane gushika ku muhero w'isi bamwe 12 nabo baratoye abasubirizi babo babahereza ingabirano ya mutima mweranda bari bahawe na Yesu Kristo babubitse ku biganza ngo babereke ku isakramento ry'ubwepiskopi barironse uko ryakabaye kuva ubwo gushika ubu abepiskopi muri ekleziya bagumya ari uruhererekane naryo ijambo ry'umucunguzi wacu riguma ribandanya kandi risagarara gushika n'uyu munsi rikiriko umwepiskopi yahagatiwe n'abasaseredoti biwe ni Yesu Kristo umusaseredoti mukuru w'intahava ababyagiye hagati yanyu nako mu butumwa bw'umwepiskopi ni Yesu Kristo nyine adahengeshanya gushikiriza abakristo amateka y'ukwemera niwe kandi akoresha ibanga rya kivyeyi ry'umwepiskopi mu kugwiza abakristo akongera kunga ubumwe bwabo ubumwe bwamuka ku Mana niwe kandi akoresha ubwenge n'ubwitonzi bw'umwepiskopi akabarongora mu rugendo barimwo ngaha ku isi akazobashikana mu buhibwe budahera icyo gituma rero bavukanye ngo kwakira n'igishikana gahimbaro uyu mwene wacu Musenyeri George Bizimana twebwe abepiskopi tugira twinjiza uyu munsi mu ibanga ryacu mu kumwubika ku biganza ni umuhe icyubahiro nk'intumwa ya Yesu Kristo akaba n'umushikiriza w'ibyiza by'Imana ubutumwa bwiwe ashinzwe kwemeza icyesu kuri inkuru nziza itumenyesha no kudufasha kugendera impanuro n'ubutungane bwayo mwami mwibuka ya majyamo mukama yabwiye abatumwa biwe ati uwuzobumvira azoba nyumviye uwuzobagaya azobagaywa ndungitse nawe mwene wacu witorewe n'Imana ibuka ko utowe mu bantu ngo baserukire ku Mana nkako rero ijambo mwepiskopi so kuvuga uwatowe ngo akomerwe amashi n'uwatowe ngo akorere abandi nkako mwepiskopi atorerwa kuronderera ineza abandi ntatorerwa kuza kubereka ko abagaba umukama yarabitomoye ati uzoba ari mukuru arifata ruto uzoba atwara nawe arerekana ko ari umukozi w'abandi igisha ijambo ry'Imana mu mahirwe no mu magume ukangure uhanure udahengeshanya n'ubwitonzi bwinshi mu gisabisho no mu guherereza inkuka y'imisa abantu washinzwe urita ku rutare ubaronkera imigisha yose ituruka ku bweranda bwa Kristo muri ekleziya ushinzwe urawo mushikiriza w'intahemuka w'ibyiza bya Kristo uyiyobore uyibungabunge Imana yagutoye ngo yizigamire umuryango urama wibuka impanuro ziranga umwongere mwiza arazi ntama ziwe nazo zikamumenya urugamba rukambye ntagenze umugongo arazihebera abimana igushikirije bose urabakunda n'umutima wa kibyeyi n'umuvukano urahera kubasaseredoti n'abadiakoni kuko ari wo musangi iryo banga ushinzwe na Kristo ntuze wibagira barushwa n'abagendana ubumuga ingenzi n'abakavantara uraho uburyo abakristo bakunganire mu bikorwa byawe kandi ntuhengeshanye iminsi yose kubatega yombi abatarinjira mu ruhongore rwa Kristo nabo uraca ku giti no ku mabuyu binjize kuko umukama yabagushinze muri ekleziya katolika ifatanijwe n'urukundo ntiwibagire ko ugize inama imwe n'abepiskopi bandi ku buryo utokwibagira kwitwararika ama ekleziya yose ukabangukira gutabara ayari mu bukene. Uritwararika rero ubwo busho mutima mweranda yagushizemwo ngo urongore Ekleziya y'Imana ku izina rya Data userukira muri Ekleziya ku izina ry'umwana wiwe Yesu Kristu, urangurira ibanga ryo kwigisha ryo gutagatifuza n'iry'ubwungere no ku izina rya mutima mweranda besha Ekleziya ya Kristu, nahatwa kadukomeza n'ububasha bwiwe mu magara make yacu. None rero guko byamye mu migenzo y'Ekleziya, wogira hago bw'episkopi baramubaza icese imbere y'ishengero ko yemeye kuzigama ibyo dutegerezwa kwemera n'ubutumwa ahamagariwe kurangura. None kamwene wacu nkunda cyane George Bizimana, ufashijwe na mutima mweranda urashaka kuzigama iryo banga twasigaranywe n'abatumwa, tukaba tugombye kuri gushikiriza mu kukubika kw'ibiganza. Urashaka kuzokwama wigisha inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko iri udahengeshanya. Urashaka kuzigama uko biri n'uko byakabaye ibyo dutegerezwa kwemera nk'uko twabishyikirijwe n'abatumwa, kandi Ekleziya ikabyamana ikabizigama. Urashaka gukomeza umubiri wa Kristu ari we Ekleziya, kandi ugakomeza ubumwe n'abandi b'episkopi murongowe n'uwasubiriye Petero mweranda umutumwa.
Ego ndabishaka.
Urashaka kwitwararika nk'umubyeyi igihugu cy'Imana ukakiyobora mu nzira y'ubukiriro uri kumwe n'abo musangiye ibanga abasaseredoti n'abadiyakoni.
Ego ndabishaka.
Urashaka kugamburukira iminsi yose umusubirizi wa Petero.
Ego ndabishaka.
Ku izina ry'umukama urashaka kwama wereka umutima w'igishika n'impuhwe abarushwa ingenzi n'abatagiraho bikora.
Ego ndabishaka.
Urashaka kumwongere mwiza arondera intama zazimiye akazigarukana mu ruhongore rwa shebuja.
Ego ndabishaka.
Urashaka kwa musabira igihugu cy'Imana mushobora byose n'ukuzigama ibanga ry'ubwepiskopi atamahinyu.
Ego ndabishaka, Imana izomfasha.
Umukama niyihezagirire kandi arangura igikorwa cyiza yatanguye muri wewe. Dushimire Imana.
George Bizimana ashigikiwe na Musenyeri Iwamfugiwe Serapio iburyo.
Nuko rero bene wacu nidusabe kugira ngo Imana ishobora byose yuzuze ingabirano zayo uyitoreye kubera urukundo n'ineza y'Ekleziya yayo. Ababishobora mupfukame.
Kristo tugirire kigongwe, Mukama tugirire kigongwe,
Mukama tugirire kigongwe.
Maria muvyeyi mweranda w'Imana, Mikaeli mweranda, nohezagire wongera utagatifuze y'intore witoreye. Nohezagire utagatifuze wongere watire mu ibanga ry'ubwepiskopi y'intore witoreye. Mukama uzuza umusabyi wawe ingabirano y'ubusaseredoti bushitse kandi muri uyo muhezagiro mutabazi ububasha bwawe ku bwa Yesu Kristo mukama wacu
abepiskopi bagira ngo bamwubike ko ibiganza baraha kubika kwiganza nico kimenyetso nyamukuru gihebuje kiranga batumwa Sawuli na bana ba igihe batangura ubutumwa bwabo kumenyesha ijambo ry'Imana birungikiwe na mutima mweranda baragaranzuriwe ko ibiganza babareka baragenda ni kimenyetso kandi ko bamushikirije ryabanga basigaranywe n'abatumwa bamwinjije mu murwi wabo mu muryango wabo abepiskopi umwepiskopi arongoye ibirori by'uyu munsi niwatangura kuvuga igisabisho cyo kumwatira hanyuma abandi bepiskopi aragera igihe bamufasha kandi mu rurimi rw'ikilatini
mana muvyeyi w'umukama wacu Yesu Kristo mubyeyi w'ikigongwe n'uruhoza we buhanganye mu ijuru ukabungabunga ibitagira uburyo we wuzi ibiremwa byose bitarabaho wewe washinze amategeko y'ekereziya yawe ukoresheje ijwi ry'umwana wawe wewe kuva mu ntango witoreye igihugu c'aberanda kuva kuri Iburahimu we washinze abakuru n'abasaseredoti ugatuma ingoro yawe itabura abayikorera wewe kuva na kera wamye uhimbarwa n'uko ninahazwa n'abo witoreye et nunc effunde super hunc electum eiam virtutem quae ate est Spiritum principalem, quem dedisti dilecto filio tuo, Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis apostolis, cui constituerunt ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum in gloriam et laudem indeficientem nominis tui. Mubyeyi wewe uzi imitima y'abantu tabaranya umutima w'ubwungere watowe ngo umwepiskopi w'igihugu cawe yamarangura by'ukuri ibanga ry'ubusaseredoti bwuzuye mu kugukorera ijoro n'umurango ese yoba uguhoza ku mutima akamenya aho gushikiriza imperezwa y'ekereziya yawe ubasha bwa mutima buhawe abasaseredoti bakuru ni wo muronkera ubukuru bwo kurekura ibicumuro nk'uko wabishatse ukabitegeka ese yogabura ibikorwa nk'uko ubishaka akabohora imbuto zose nka kurya wabihayemwo ububasha batumwa ese ubuntu bwiwe n'ubwera ndabyo kwama bigushimisha akagushikanira imperezwa mu kwiranye ayicishije ku mwana wawe Yesu Kristo kuko ari we agutera iteka akakuninahaza akemeza ububasha bwawe hamwe na mutima mweranda muri ekleziya ubu no mu myaka yose
akwiye turamuronse turamwash
ejo Bizimana araheje kwakirwa. Araduze kuri altare imbere y'abepiskopi bamwakiye.
Bagira ngo bamusige amavuta hanyuma bamuhereze igitabo cy'inkuru nziza, bamwambike n'impeta, bamuhereze n'inkoni y'ubwungere. Inkofero ntawe navutse, n'inkofero arimwambikanye.
Imana yagusangije ubusaseredoti bushitse na Kristu, nigusige ikunogerereze yo nyene n'aya mavuta meranda. Umuhezagiro wayo utsindagiye urarondora ubutumwa bwawe.
Wena agira ngo ubahereze igitabo cy'inkuru nziza. Ubaye umwepiskopi aca amenya ko kuva ubwo inkofero yiwe ari inzira ya Kristu.
Akira igitabo cy'inkuru nziza, igisha ijambo ry'Imana udahengeshanya, ubigirana ubwitonzi bwinshi.
Ubona baca bamushikiriza ibimenyetso by'ubwungere, impeta, inkofero n'inkoni. Muraje murumviriza amajambo avugwa.
Akira iyi mpeta n'ikimenyetso cy'ukwemera n'ukudahemuka. Usagiriwe n'ukwemera kutagira kanenge, urazigama mu budahemuka bwuzuye Ekleziya Nyeranda yo muhimbare w'Imana.
Tugira tubona ubudasa abahana mu seminari ya muri Jean Paul II. Ushyiramo ka kandi uzokwama umusaseredoti arakandi ukabuze gatoya yarutse.
Akira iyi nkofero y'ubwungere, maze muri wewe hame hasayangana umwerasi w'ubweranda, kugira ngo aho umwami w'abungere azoserukira azasange ushobora gutorana rwa rugori rw'amaho rw'ubuni nahazwa.
Kira mashikirize inkoni nimugira ubwo basiyo kudukubita no kutuyobora.
Akira inyobozo y'ubwungere n'ikimenyetso cy'ubutumwa bwawe bw'umwungere, urabungabunga ubusho bwose mutima mweranda yakugizemo umwungere ngo wereke inzira Ekleziya y'Imana.
Abepiskopi baca bamukeza, abepiskopi gusa barabize na nyemwe. Sibiramo ka kandi basha. Amitegeko je na terapiyo basigaye hariya rero. Ewe mukama wanjye.